Еврорадио.фм.
Петарда. 5 вибухових темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда», пры мікрафоне Марыя Вайтовіч. Цягам бліжэйшых 30 хвілін пазвядзем вынікі чацвярга 2 красавіка. Нашыя тэмы. У Беларусі пацверджаныя 300 выпадкаў COVID-19. Савет Рэспублікі ратыфікаваў візавае пагадненне з Еўрасаюзам. Старшыня дзяржконтролю пракаментаваў справу Сергея Сацука, можа яе і спыняць. А зараз пра гэта ды іншае больш падрабязна.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Беларусі пацверджаныя 30 выпадкаў COVID-19. Пра гэта ў чацвер у Telegram паведаміла прэс-служба Міністэрства аховы здароўя. У бальніцах знаходзіцца 254 чалавекі. З іх да апаратаў штучнай вентыляцыі лёгкіх было падключана 11 чалавек. Іх стан стабільны. 42 адчунялі і іх выпісалі. 4 чалавекі памерлі. Падкрэсліваецца, што ў большасці выпадкаў захворванне праходзіць у лёгкай ці сярэдняй форме. Раней Александр Лукашэнка гаварыў, што цяжкіх няма. Міністэрства аховы здароўя паведамляе пра тое, што пад назіраннем знаходзіцца 9299 чалавек кантактаў першага і другога ўзроўняў. У бальніцах з іх 1943. У запасе маецца больш за 11 тысяч тэстаў для правядзення лабараторных даследаванняў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
2 красавіка Савет Рэспублікі Нацыянальнага сходу Беларусі ратыфікаваў візавае пагадненне з Еўрасаюзам. За некалькі гадзін да гэтага тое самае зрабіла Палата прадстаўнікоў. Ратыфікацыя пагаднення з ЕС аб спрашчэнні выдачы віз дазволіць грамадзянам Беларусі атрымліваць шэнгенскую візу за 35 еўра, а не 80 еўра, як цяпер. Праўда, трэба дачакацца ратыфікацыі ў Еўрапарламенце. У Мінску спадзяюцца, што затрымак не будзе. Раней меркавалася, што пагадненне пачне дзейнічаць у чэрвені 2020 года. Прадстаўнікі Беларусі і ЕС падпісалі пагадненне аб спрашчэнні візавага рэжыму і аб рэадмісіі ў студзені сёлета ў Брусэлі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Старшыня камітэта дзяржконтролю Леанід Анфімаў у кулуарах пасяджэння Палаты прадстаўнікоў пракаментаваў журналістам справу рэдактара ежедневніка Сергея Сацука. Журналіста затрымалі 25 сакавіка супрацоўнікі Дэпартамента фінансавых расследаванняў КДК. Сацука, вядомага журналісцкімі расследаваннямі, вінавацяць у атрыманні хабару ў 5 тысяч долараў. У паведамленні КДК Сацук названы уладальнікам ТДА «Інтэрсміт», якому належыць выданні «Ежедневнік», а не рэдактарам, якім ён з'яўляецца. Як службовая асоба, ён па звестках КДК атрымаў грошы за напісанне замоўленага матэрыялу. Каментуючы гэтыя словы, Анфімаў заявіў, што Сацук з'яўляецца фактычным уладальнікам «Інтэрсміт». Калі ёсць доказы, што хтосьці з'яўляецца уладальнікам фактычным, і гэта можна даказаць, і гэта што, так важна? Прыводзіць тут бай рэакцыю чыноўніка на здзіўленыя пытанні журналістаў. У Анфімава спыталіся, ці можна казаць пра хабар, калі грошы атрымліваў журналіст, а не службовая асоба. Магчыма, у такім разе трэба кваліфікаваць гэтыя грошы неяк іначе. Калі вы лічыце, што гэта неправільна кваліфікаванае, то следчыя органы, калі справа будзе перададзеная, можа быць, перакваліфікуюць на іншы артыкул. А можа, наогул скажуць, што мы не маем рацыю цалкам і спыняць гэты крымінальны пераслед. Не выключае такога варыянту, заявіў старшыня КДК. Утрыманне Сацука пад вартай чыноўнік патлумачыў тым, што журналіст мог збегчы. Тое, што ўсе краіны вакол Беларусі зачынілі свае межы, яго не пераканала. У нас было шмат выпадкаў, калі былі і межы зачыненыя, і тым не менш падазраваныя знаходзілі шчыліны і сыходзілі з поля зроку праваахоўных органаў, пакідаючы нас носам. Я не магу паставіць каля кожнага падазраванага, якому мяняем меру стрымання, аператыўнага супрацоўніка. Чалавек можа перашкодзіць аператыўнаму расследаванню. Анфімаў пацвердзіў, што да 5 красавіка справа Сацука будзе перададзеная ў следчы камітэт. Падрабязнасці справы ён раскрываць не стаў. Пракаментаваў Анфімаў і ліст Сергея Сацука, які той прасіў Еўрарадыё апублікаваць у выпадку свайго затрымання. У лісце журналіст выказваў згадку, што яго могуць замовіць за расследаванні пра карупцыю ў сістэме аховы здароўя. Па словах Сацука, замоўцам мог выступаць генерал портал системи МУС, який кришує хабар у системі закупок медпрепаратів і обсталювання. Коли б хтось когось кришував, ведаючи резонанс вакул справи медиків і поставок медтехніки, давно б гэты кришавальник сядзеў, упэўнены старшыня КДК.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларусь не адмаўляецца ні ад аднаго пункта дамовы аб стварэнні саюзнай дзяржавы, але хоча, каб умовы былі роўныя. Пра гэта Александр Лукашэнка заявіў 2 красавіка ў інтэрв'ю тэлеканалу «Мір». Самым сур'ёзным пытаннем гэтай дамовы на сёння ён назваў адзіную валюту. Мы не супраць адзінай валюты, але толькі гэта павінна быць нейтральная валюта. Гэта не беларускі рубель, не расійскі, цытуе Белта выказванне Лукашэнкі. Па яго словах, галоўная праблема тут палягае ў тым, як будзе ажыццяўляцца кантроль над эмісійным цэнтрам. Гэта будзе на роўных, або паколькі Расія вялікая, яна будзе кіраваць сваім рублём, а мы свой ліквідуем і да іх далучымся, запытаўся кіраўнік Беларусі. Ён прыгадаў пачатак 90-х і заявіў, што тады Расія проста выкінула Беларусь з рублёвай зоны, увёўшы сваю валюту. Я не хачу гэта паўтарыць. Гэта па-першае. А па-другое, дзе ж тут тады будзе наш суверэнітэт, патлумачыў Лукашэнка. Па яго словах, Беларусь гатовая весці далейшыя перамовы з Расіяй, калі тая адмовіцца ад імперскай палітыкі. Калі Расія сёння, адмовіўшыся ад гэтых імперскіх памкненняў, мы вялі а вы малыя. Гатовыя на гэта, давайце весці перамовы. Давайце будзем вызначацца. Цікава, што абвінавачванне Расіі ў імперскіх амбіцыях прагучала ад Лукашэнкі ў дзень яднання народаў Беларусі і Расіі.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У суде Московского района Минска начался судовый процесс по криминальной справе про выбухи по час салюту 3 липня 2019 года. Обвинувашенными по справе проходят 3 человеки. 2 россиян, инженеров предприемства вытворцы фейерверочных вырабов, виноватить у порушении правилу обыхожения с пиротехничными вырабами, якое потягнуло по неосторожности смерть человека и причинение шкоды у буйным памеры. Командиру роты Минской военной комендатуры выставлены обвинувашенные у порушении правилу обыхожения с предметами, якія уявляют повышенную небяспеку для навакольных, якое потягнуло по неосторожности смерть человека и причинение шкоды у особливо буйным памеры. По версии следства, якую передае Белта, закупленная у российских вытворцев пиротехника часткова мела брак и не отповядала нормативно-технічнай документации. Перевышала калібр 195 мм. Прадпрыемства накіравала 2 інжынераў, каб выправіць на месцы выяўленыя дэфекты і замяніць блакаваныя вырабы. Паведамлялася, што салдаты цёрлі гэтыя піратэхнічныя зарады аб асфальт і кідалі на зямлю, каб паменшыць іх калібр. Такія дзеянні не былі прадугледжаныя кіраўніцтвам па эксплуатацыі ды іншай нарматыўна-тэхнічнай дакументацыі. У 8 салютных установак было заражено 480 фейерверочных вырабов калибра 195 мм. Причем больше за 190 с гэтых зарадов были небеспечными, означая следство. На самим предприемстве заявляли, что гарантийный термин установок, якія выкарыстоўваліся у Минску, скончыліся яшчэ ў 2018 годе. Беларусы, по словах российских специалистов, адмовіліся ад неабходнага техобслугавання у заводских умовах. При салюте зарады узорвалися на низкой вышине и у стволах мортир. У вынику один человек загинул, еще 11 отрымали травмы. Шкода, причиненная маемости физичных и юридичных особ, оценивается у сумму свыше 740 тысяч рублей.
Штодзённая программа «Петарда».
Гэта были основные новины четверга 2 красавіка у программе «Петарда».
Программа «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.